الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
نورلا جول.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасының келесі бөлімін ұсынамыз. Алдымен Фұрқан сүресінің 27-ші, 28-ші және 29-ші аяттарына құлақ түрелік.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
Ол күні әр залым өз қолын шайнап, әттеген ай, пайғамбармен бірге жол тұтқан болсам еді дейді. Нендей өкініш маған, әттен. Мен пәленбайды дос тұтпаған болса едім. Шынында ол Құран келгеннен кейін мені одан адастырды. Негізінде шайтан адам баласы үшін опасыз болады. Алдыңғы бағдарламада Құдай жақсылар мен жамандардың қияметтегі жағдайларын баяндады. Осы аяттар солардың жалғасында былай дейді. Осы дүниеде Алланың періштелерінің сөздерінің ести тұра соларға көңіл аудармаған, өздерінің жүректерінің есіктерін ақиқаттарға ашпаған адамдар қияметте өздеріне жасаған зұлымдықтан қатты қасірет шегеді. Олар сол кезде өкініштен бармақтарын тістейді. Хақ жолынан тайған адам Құдайдың пайғамбарының адамдарды оятып, хабардар ету үшін әкелгеніне көз жұмбайлық танытып, мені жолсыздыққа түсірген. Бұзылған адамдардың соңдарына ілестім. Әттен, ондай адамдармен дос болудың орнына пайғамбарға жол тапқанымда ғой. Сонда адасушылыққа душар болмаған болар едім дейтін болады. Құдай сол жерде былай дейді. Бұлардың барлығы шайтанның жоспары. Адамды өз алдына қалдыру үшін адамның қолын пайғамбарлардың қолынан шығаратын шайтанның жоспары. Мұның өзі адамның сергелденге түсіп, қорлыққа душар болуына себеп болады. Адамның барлық бақытсыздықтарының себебі шайтан. Бірақ ол адамды адастыру үшін әртүрлі тәсілдер мен құралдарды пайдаланады. Осы аяттар солардың маңыздыларының біріне, яғни жаман жолдасқа сілтеме жасайды. Тәжірибе бойынша да жақсы, жаман жолдастың адамның тағдырында жақсы болмаса жаман рөлге екендігі дәлелденген. Адам қаласын, қаламасын кеңістіктегі факторлардың ықпалына түседі. Досты өзі таңдап, оған ықыласының ауы және оны қабылдауының әсері басқалардан, тіпті әке-шеше мен мұғалімнен де көбірек. Алланың елшісінен ең жақсы дос кім деп сұрағанда Хазірет: сіздердің жанарларыңызды Аллаға аударып, сөзі сіздердің білімдеріңізді толықтыратын, әрекет қылығы сіздердің жүректеріңізде қияметті еске алуды тірілтетін адам деп жауап берген. Осы аяттардан үйренетініміз: егер бұл дүниеде абай болмасақ, қияметте үлкен қасіретке душар боламыз. Бірақ ол қасіреттің біз үшін ешқандай пайдасы болмайды. Себебі ол кезде мүмкіндіктен толығымен айырылған боламыз. Пайғамбарлардың жолынан теріс айналу зұлымдық саналады. Керісінше, пайғамбарлардың жолымен жүру құтқарылуға себеп болады. Бір жүректе екі адамға деген махаббатқа орын жоқ. Пайғамбарлар және бекіналар мен достық адасушылар мен дос болумен бірге бола алмайды. Жаман достықтардың адам үшін қатерлі салдарлары болады. Жаман және жолдан тайған достар адамды адастыру мақсатындағы шайтанның құралдары болып табылады.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһ
Фурхан сүресінің 30-шы аятына құлақ түрелік.
وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا.
Пайғамбар: «Раббым, рас менің елім бұл Құранды тастап қойды» деді. Қияметтің жағдайы мен жай жапсарын баяндаған алдыңғы аяттардың жалғасында осы аят Алла елшісінің Құдайдың алдындағы сөздеріне сілтеме жасап былай дейді: «Осы дүниеде адамдарға жетекшілік ету үшін өте көп күш салған пайғамбар иләхи уахиді оларға жеткізді. Қияметте тіл мұнын шағып, Құдайдың жанында адамдардың Құранға мән бермейтіндіктері туралы шағымданады. Бұл нала пайғамбар заманының мүшріктері мен кәпірлеріне ғана қатысты емес. Олар тіпті Құран аяттарын тыңдағылары да келмейді. Сонымен қатар бүгінде Құран оқып, қарилердің оқығандарын тыңдайтын, бірақ өмірде осы үлкен кітап негізі бойынша әрекет етпейтін мұсылмандарды да қамтиды. Өкінішке орай, бүгінде мұсылмандар Құранның жоғары ағартушылық роліне назар аударудың орнына оның жазылуы мен оқылуын көркемдеуге көбірек назар аударады. Құранды ашып, өздерінің жүректері мен рухтарының дерттерін сонымен емдеудің орнына, қоғамдық қиындықтарын соның тағылымдарымен шешудің орнына кітапты әдемі қаптап, тек оған құрмет көрсетеді. Неке қию немесе үйлену рәсімдерінде, жаңа үйге кіріп, зауыттың ашылу салтанатында, сондай-ақ жолаушы мен зияратшыны шығарып салуда, я болмаса сурет салу мен мешіттердің архитектурасын жобалауда және осы сияқты тағы да басқа істерде Құранға көп көңіл аударылады. Бірақ не жас келін, не күйеу Құран тағылымдары негізі бойынша өмір сүрмейді. Не зауыт пен базардың ісі діннің экономикалық нұсқаулары бойынша жүзеге асырылмайды. Не өнерпаздар да өздерін діннің ахкамдарына табандымыз деп санамайды. Иә, бүгінде басқа әр уақыттан көбірек адамдар Құраннан алыстаған. Мұсылмандар ең жақсы және ең толық өмір заңдарына ие бола тұра бөгделердің билігімен өмір сүреді. Елдері ислам дініне қайшы заңдар арқылы басқарылады. Ең жаманы, адамдар неғұрлым батыстық үлгіде болса, соғұрлым өздерін дамыған және бақыттырақпыз деп санайды. Осы аяттан үйренетініміз: қиямет күнгі куәлердің бірі Алланың елшісі. Бізге шапағат тіледі деп үміттенетін ол, Құраннан алыстап, оның тағылымдарын орындамағанымыз үшін біздің үстімізден шағым айтады. Қарапайым өмірде Құранға көз жұмбайлық таныту қияметте сұралатын болады. Құранды сырт көзге жалғыз оқудың өзі жеткіліксіз. Сонымен қатар, адам Құран аяттары туралы ойланып, мүмкіндігінше соны жүзеге асыруы қажет. Қадірменді радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, ұлы Алла қорғаныштарыңыз болсын. Сау саламатта болыңыздар.
İran'a sapar.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иранға сапар бағдарламасының келесі бөлімін назарларыңызға ұсынамыз. Техран әлемнің ең ірі қалаларының бірі ретінде көрнекті тартымдылықтарымен қоса ауыр кептеліс мәселесімен де бетпе-бет келіп отыр. Шын мәнінде Техран қаласының бұрыннан келе жатқан қиындықтарының бірі көшелердегі ығы-жығылық пен қаланың орталық бөлігіндегі кептелістер. Әрине, Техранда 12 миллион адам тұратынын ескерсек, мұның табиғи нәрсе екені айқын. Өткен бірнеше 10 жылдық ішінде Техран қаласының күн сайын дамуы тұрғындар санының артуымен бірге сыйымдылығы жоғары, қауіпсіз әрі жылдам тасымал жүйесін қалыптастыруға қажеттілік тудырды. Өйткені қоғамдық көліктердің күн сайын артуы қала деңгейінде ауаны ластаумен қоса тұрғындардың уақыттарының бос кетуіне себеп болды. Айтылған себептердің барлығы жауапты тұлғаларды жерасты жүрдек тасымал желісін салуды қолға алуға итермеледі. Метро деп барлығы немесе бір бөлігі жер астында салынып, бір немесе бірнеше бағыттар арқылы жолаушыларды қала ішінде жылдам тасымалдауға мүмкіндік беретін қатынас тәсілі аталады. Барлық бағыттарда жер бетінен қолжетімді тұрақты станциялар бар. Бүгінгі бағдарламаны Техран метросын таныстыруға арнауды жөн көрдік. Бізбен бірге болыңыздар. Техранда қалалық темір жол салу тарихы шамамен 120 жыл бұрын басталған. Қалалық трамвайды іске қосу Насреддин Шах Қаджардың кезінде қол қойылған барон Джулиос Доройтердің артықшылық алу хатында белгіленген жайттардың бірі болды. Содан соң бельгиялықтар Рей қаласының қақпасынан сол заманда атақты болған хор алаңына дейін бір темір жол желісін тартты. Ол ат вагон атымен танымал болған. Темір жол хиджри шамси жыл санағы бойынша 1331 жылға дейін, сәйкесінше 1952 жылға дейін жұмыс істеп тұрды. Техран қаласы дамып, кейінгі жылдары көптеген күре жолдар салынған соң, қаладағы кептеліс мәселесін шешу үшін жүргізілген барлық зерттеулер қалалық метро желісі мен жүрдек пойыз салу ұсынысына ұласты. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1354 жылы, сәйкесінше 1975 жылы Техран мен оның атырабындағы қалалық темір жол компаниясы метро желісін салу және қызмет көрсету үшін құрылды. Жүргізілген зерттеулер бойынша Техран үшін 8 метро желісі қарастырылды. Соферто француз компаниясымен келісім жасау үшін бастапқы шаралар атқарылды. Иранда ислам революциясы жеңіске жеткен соң, Соферто компаниясымен келісімнің баптары қайта қарастырылды. Ондағы жалпы мақсаттар мен принциптер Иран Ислам Республикасының ұлттық мүддесіне қайшы деп танылып, осы келісімге қатысты протокол күшін жойды. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1364 жылы, сәйкесінше 1985 жылы ирандық мамандар тарапынан жүргізілген зерттеулерден кейін метро салу жобасы бекітіліп, хиджри шамси жыл санағы бойынша 1365 жылғы жаз кезінің басында, сәйкесінше 1986 жылы ирандық мамандардың бақылауымен Техран метросының жобасы қайта жүзеге асырыла бастады. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1394 жылдың Шахривар айының соңынан бастап, сәйкесінше 2015 жылдың қыркүйек айында Техран метросы 4 қалаішілік желі және 1 қаладан тыс желі қалыбында тұрғындарға қызмет көрсетіп жатыр. Бірінші желінің ұзындығы 39 километр, онда 29 станция бар. Ол Техранның солтүстігіндегі Шариати көшесінің басында орналасқан Тәжриш станциясынан қаланың оңтүстігіндегі Бехеште Захро зиратының оңтүстік шығыс бөлігінде орналасқан Кәхризак станциясына дейін қызмет көрсетеді. Екінші желінің ұзындығы 24 километр. Онда 22 станция бар. Ол Техранның шығысындағы Ишрақ мәдениет үйінің жанындағы Жашынворе көшесінде орналасқан Фархан Сарай станциясынан қаланың батысындағы Содығие станциясына дейін қызмет көрсетеді. Үшінші желінің ұзындығы 37 километр. Онда 14 станция бар. Ол Техранның солтүстік шығысындағы Гоем қалашығындағы Гоем станциясынан басталып, қаланың солтүстігі мен орталық бөлігін кесіп өтіп, оңтүстігіне қарай жол тартып, темір жол алаңына дейін жетіп, содан соң Техранның оңтүстік батысындағы Галемурги әуежайы мен Азадеган күре жолына қарай тартып, Азадеган станциясымен аяқталады. Төртінші желінің ұзындығы 21 километр. Онда 18 станция бар. Ол Техранның оңтүстік шығысындағы Асп-Давани күре жолының маңындағы Пирузи көшесінің соңында орналасқан Шахид Кулахтус станциясынан қаланың батысындағы Фердоус бульвары оңтүстік Шақояқ көшесінің соңында орналасқан Экпатан немесе Эрамесап станциясына дейін қызмет көрсетеді. Біліп жүргендеріңіз жақсы, Техран метросы желілерінің көбісі соның ішінде 4-ші желісінде жаңа бағыттарда дамытылу мүмкіндігі қарастырылған. Техран метросының 5-ші желісі қала аралық желілердің бірі болып табылады. Ол Техранның батысын Альборз облысымен байланыстырады. Сол себепті ең көп қатынайтын негізгі желілердің бірі саналады. 43 километр қашықтыққа созылып жатқан бұл желі Техран метросының ең негізгі желілерінің бірі. Ол Техран Садығие станциясынан басталып, Карач қаласының Гүлшахр станциясымен аяқталады. Техран метросының 5-ші желісінің ең маңызды ерекшелігі мынада. Ондағы барлық станциялар жер бетіне салынған. Жолаушылар жол бойында әдемі табиғи панорамаларды тамашалай алады. Қаладағы көлік қатынасы туралы соңғы зерттеулер бойынша Техран қаласындағы қарапайым метро 1-ден 9-ға дейін нөмірленген 8 желіден тұрады. Айтып өткеніміздей, 5-ші желі қала сыртындағы желілердің бірі және бірінші жүрдек желі болып саналады. Хиджри шамси жыл санағы бойынша 1383 жылы Техран қаласының исламдық кеңесі осы 8 желіге жататын қалған 6-шы, 7-шы, 8-шы және 9-шы желілерді салуға рұқсат берді. Көлік қатынасы жоғары кеңесі де метроның 6-шы және 7-шы желілерін салуды бекітіп, 8-шы және 9-шы желілерін салуды Техранның темір жол қатынасын жан-жақты зерттеу қажеттігімен байланыстырып, кейінге қалдырды. 6-шы және 7-шы желілер салынып жатыр. 6-шы желінің ұзындығы 31 километр болады. Ол Дәулет-Абад күре жолынан басталып, Кан қалашығына дейін созылады. 7-ші желінің ұзындығы 27 шақырым болады. Ол Хиджрат күре жолынан Саадат-Абадтағы Бустан алаңына дейінгі аралықты қамтитын болады. 8-ші желінің ұзындығы 26 километр болады. Ол Ашрафи-Исфахани күре жолының солтүстігінен Басич алаңына дейін созылады. 9-ші желінің ұзындығы 26 километр болады. Ол Пунактан Басич алаңына дейін салынады деп жоспарланған. Техран метросындағы жерасты және жер үсті станцияларын жобалауда ең жақсы құрылыс материалдары пайдаланылып, әдемі және сонымен бір мезгілде жолаушыларға тыныштық сыйлайтын кеңістік жасауға талпыныс жасалған. Барлық жобалар ирандық инженер-кеңесшілер тарапынан дайындалған. Бүгінде Техранның шулыда түтінге толы көшелерінің астында әдемі, дамыған әрі кең станциялар бар. Станциялардың ішін безендіруде Иранның дәстүрлі сәулет өнері мен заманауи сәулет өнерінің қосындысы, әдемі түстегі құрылыс тастары, әралуан жасанды төбелер қолданылған. Құрылыс материалдарын пайдалануда отқа төзімді, химиялық заттарға төзімді, соққы мен коррозияға төзімді және ылғалдық өткізбейтін материалдарды таңдауға көңіл аударылды. Станцияны жарықпен қамтамасыз ету және әдемі нұр шашуды қалыптастыру да көзге тыныштық береді. Метрода қауіпсіздікті сақтау үшін Оның ішінде адамдардың жанын сақтау, құрал-жабдықтарды сақтау және қалада тұрақты тасымал қызметін көрсету үшін халықаралық стандарттар бойынша тиісті шаралар атқарылған. Қаланың ерекше архитектуралық жағдайы, жердің рос қызыл топырақтан тұруы, жер көшкіні, Техранның орталық бөлігінде жер асты суларының жоғары орналасуын ескерсек, метроны салуда атқарылған істердің ауқымды болғаны байқала түседі. Бұл аймақта туннель қазу үшін көптеген зерттеулер жүргізілді. Ақырында аустралиялықтардың тәсілімен бұл жерде бұрғылау жұмыстары жасалды. Бұл тәсілде алдымен қаннат жерасты су жолдарын салуда қолданылған тәсілдегідей алдымен бір бақанды қажетті тереңдікке дейін жеткізіп, артынан туннель бұрғылана бастайды. Туннельдің төменгі және жоғары бөлігінен топырақ алынып, алдымен уақытша қоршалып, ақырында қалып жасалып, арматура тартылып, бетон құйылады. Көп жылдық талпыныстан кейін енді Техран метросы іске қосылып, шындыққа айналды. Метро жобасы Ислам революциясынан кейінгі Иран перзенттерінің жарқын жасампаздығы, қарым-қабілеттері, біліктілігі, білімі мен технологиясының нышаны болып табылады. Бұл абырой беделмен тәуелсіз ел болуға болатынын көрсетті. Біліп жүргендеріңіз жақсы. Метроның үшінші желісінің солтүстік бөлігінің сәтті орындалуына байланысты дүниежүзілік алтын кірпіш жүлдесінің төрешілер комитеті Техран метросының үшінші желісінің солтүстік бөлігін алтын кірпіш жүлдесіне лайықты деп таныды. Дүниежүзілік қалалар күнін атап өту рәсімінде әлемдік деңгейде 24 қалалық жобаға алтын кірпіш жүлдесі табыс етілді. Инфрақұрылым саласында Техран метросының жобасы ғана қажетті көрсеткіштерге ие және тиісті талаптарға сай болғандықтан осы жүлдеге лайықты деп танылды. Ардақта ғайын бағдарлама көңілдеріңізден шықты деп үміттенеміз. Келесі аптада Техранның басқа бір көрнекті жерін таныстырғанға дейін аман, сау болыңыздар.
Thank you. چشم من، امید من، فردای سفید من، بی تو هر کجا روم نتوانم. روشن از تو می شدم، روشن از تو می شدم، ای چشم و چراغ من، امیدم، ای عشق و بهانم، سرشار از ترانم، با تو صبح آرزو را دیدم، با تو هم، با تو هم، با تو که جان منی، شوق من، شور من، تاب و توان منی، هر جا که رفتم، هر جا رسیدم، جست و نگفتم، جست و ندیدم، عشق تو تا ابد شعله کشیدم.